Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y además do acendido das luces de Nadal que está previsto para mañá, temos outras boas novas no Concello de Foz. De feito, falamos dunha que temos pendente dende hai uns cantos anos e que agora, por fin, coñecíamos estes últimos días a noticia, pois sae adiante. Falamos de toda a zona portuaria dese Peirao, do muelle pesqueiro e tamén desa remodelación pendente do Peirao do Porto Chico. Deses asuntos falamos largo e tendido durante os últimos anos, especialmente coa Asociación A Ribeira de Foz, que leva reivindicando e traballando arreo pois dende hai uns cantos anos para que estas actuacións saíran adiante e parece que por fin, pois xa nos orzamentos do 2024 da Xunta de Galicia, pois están contempladas esas partidas, eses proxectos necesarios para que, como dicíamos, estas actuacións tan necesarias poidan ser unha realidade. E falamos, como é habitual, co presidente da Asociación A Ribeira, con Alberto Burundarena. Alberto, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Bueno, xa o dicíamos, así resumido a grandes rasgos, agora entraremos pois en materia, entraremos en detalle, pero podemos falar, como dicíades no comunicado que emitíades dende a vosa asociación, que é unha boa nova por partida doble. Bueno, por que, bueno, como agardades o que se vai producir durante os vindeiros meses, que xa está, pois, polo menos, contemplado neses orzamentos da Xunta para o vindeiro ano?
Pues, efectivamente, para nosotros, para a xente de Foz, temos de enhorabuena porque o pasado mércores anunciou, bueno, sabíamos en principio que había xa un proxecto que estaba publicado no Nodoga desde o día 8 para unha dragada xe da canle de acceso aos peiraos e máis o peirao do muelle. Era unha cousa que levábamos traballando xa dende hai moitos anos tamén e, bueno, para nosotros foi sorpresa de que se anunciase de que se iba a facer para o ano que ven, pues, o pasado mércores na Comisión de Pesca e Marisqueo pro deputado Balseiro. Un traballo que levábamos xa moitos anos pois reuniéndonos con todos os técnicos e enxeñeiros, con todos os partidos políticos para poder levar a cabo estas actuacións como a dragaxe da canle, que ademais non é unha dragaxe puntual, que é unha dragaxe que se vai manter ou vai ter máis dragaxes de mantenimento durante 4 anos, no? Algo que Foz pedía históricamente, que houvese un mantenimiento pois, do canal de acceso aos peiraos, e algo que no seu día traballamos, incluso reivindicando de que era mellor facer un proxecto que se mantuese no tempo, que valese o mesmo proxecto para máis actuacións de dragaxe, co mismo proxecto sin ter que volver a facer un proxecto novo cada vez que se quixese facer unha dragaxe, non? Pensamos que a maneira correcta de actuar, a maneira correcta de aforrar cartos e agilizar os trámites. Así foi a nosa sorpresa, conocíamos o proxecto que leva desde o día 8 deste mes a consulta para a cidadanía e a sorpresa foi pois, que o mércores anunciaron que se iba a facer nos vindeiros meses, entendemos que será para o ano que ven, se todo vai ben, non? E hai presupuestos, hai orzamentos para el, cousa que pois que se ve que teñen a intención de facelo, porque xa pedimos, hasta que non haxa cartos non hai nada, e os cartos están postos nos presupuestos para o vindeiro ano, así que esperamos que se cumpla ese objetivo que tiñamos desde fai xa, pois mira, empezamos no 2015 a traballar en todas estas cousas, e todas esas múltiples reunións e traballo que levamos feito, pues, van dando pouco a pouco os seus froitos. Non todo rápido que quixésemos, pero van dando os seus froitos. ¿No? E outra boa nova, pues a reivindicación principal que temos nós, ¿no? Que é a de arranxar e remodelar o peirao de Porto Chico, que está nun estado lamentable, como todos coñecen de outras veces que falamos. ¿No? E tamén se hai un presupuesto para... pues, en todos estes anos venimos conseguindo que se fixera xa un anteproyecto, uns estudios que van en acorde con o que nós pedíamos e co que pide tamén pois, o sector profesional e todas pois, todos os usuarios do peirao, ¿no? Vai en acorde ese especie de anteproyecto, estes estudios que van servir de base para facer o proxecto definitivo e para o que tamén se dispuxo pois dunha partida de orzamento para este ano 2024. Por lo tanto, tanto a obra de dragaxe que está prevista para facer da canle para este ano que ven, sumada a par a intención de facer o proxecto definitivo, que nos as parte de esperar de que se faiga o proxecto definitivo para Porto Chico. Esperamos que se avance moito máis aínda en toda a burocracia que ten, porque estas obras, desgraciadamente, teñen unha burocracia moi densa e participan pois moitas administracións de distinto autonómica e estatal, e esperamos que se avance moito máis que nese proxecto definitivo. É unha boa nova para Foz, todo este traballo pois ven de lonxe, temos que estar satisfeitos, a pesar de que vai moi lento todo, temos que estar satisfeitos porque vemos que os froitos están a darse e que tamén temos que agradecer pois, que os técnicos e enxeñeiros, que son uns profesionais, fan o seu traballo a perfección, escoitaron as nosas ideas, escoitaron o que queríamos facer e así o reflectiron pois en gran parte nos seus proxectos. Por lo tal, estamos contentos desde a Asociación Herbeira por este motivo.
Por falar de periodización, xa o dicías un poquinho, pois unha das partes desa boa nova, que é o tema da dragaxe da canle de acceso de opera do muelle pesqueiro, pois sería que sería máis a curto medio prazo, e a outra, a que ten que ver co Porto Chico, pois sería a que necesitaría pois eso, dun proxecto que se contemplaría pois dunha forma máis estrutural, máis longa no tempo, por decirlo de forma coloquial. E supoño que neste caso, pois como sucedeu con outras actuacións, pois por unha banda valorar o compromiso da administración, neste caso da Xunta de Galicia, pero tamén dende a asociación, pois como é habitual, pois tamén estar vixiantes e reivindicativos de que as cousas se fagan como teñen que facerse en tempo e prazo, non?
Efectivamente, as cousas hasta o de agora pois foron moi lentas, moito máis lentas do que nos houbese gustado, non? Temos que aproveitar que ahora mismo pues, na Comisión de Pesca e Marisqueo temos a tres mariñáns representando a Mariña, ¿no? Cada un de un partido distinto. E aparte de eso, pues, temos outro mariñán na presidencia de Conselleiro do Mar, ¿no? Temos unha oportunidade para avanzar na Mariña en todos los ámbitos que nos interesen, ¿no? Desgraciadamente, xa dixemos moitas veces que na Mariña estábamos con moita desventaxa con respecto pues, a outras partes de Galicia, nos peiraos, sobre todo na náutica deportiva, e joder, deberemos aproveitar estes anos que temos representación máxima en as dúas partes, en chegar a consensos, en traballar, en axilizar o máximo posible todas as demandas que temos desde todos os peiraos da Mariña, ¿no? Eu creo que é unha oportunidade única que se debe aproveitar e que os políticos, pues, en vez de poñerse trabas, pues, axilizar o máximo posible para que entre as dúas administracións se entendan e se axilicen todo o traballo que está feito xa, se axilice a burocracia o máximo posible para acurtar os plazos todo o que sea posible, ¿no? Non podemos deixar de desaproveitar esta oportunidade, de única para todos, e oxalá pues, que aunque seña difícil, que tiren para adiante, arrimen o hombro todos os mariñáns para conseguir estas cousas, ¿no? O en canto ao Porto Chico, pois temos a esperanza de que nos vindeiros anos se leve a cabo a obra que levamos tanto tempo reivindicando e que se demandou moitas veces tamén no Parlamento de Galicia, que era unha obra de necesidade e urxente. Entonces, por eso esperamos que arrimen o hombro e que axilicen todos os trámites nas diversas administracións, ¿no? Que colaboren todos os políticos que poden colaborar en axilizar esos trámites.
Aí iso ia precisamente, pois máis alá da parte burocrática, da parte de trámites. Bueno, dende a asociación xa vemos que habitualmente cando se producen este tipo de, bueno, de queixas, de demandas, sempre acompañades de material gráfico que ademais é valla redundancia, moi gráfico, ves evidentemente estes problemas que hai tanto no muelle pesqueiro como no Porto Chico, por dicilo dunha maneira que entenda todo o mundo, tanto as persoas que teñan máis vencelladas ao sector marítimo como unha persoa de a pé, despois de que se leven a cabo estes proxectos, falábamos dun que é máis a curto medio prazo e do outro que aínda pois ten que dar moitos pasos cara adiante, que significa para os usuarios, para toda a xente pois que fai uso pois destes recursos que temos agora mesmo aí na zona portuaria de Foz.
Home, pois mira, no 2018 dragouse o muelle pesqueiro, que xa non se acordaba, non tiñamos recordo da última vez que se dragara, e instalouse un pantalán para embarcacións deportivas. que a todas luces a día de hoxe pues, foi visto que un éxito total, ¿no? Pues, ese pantalón enchouse ao día seguinte de embarcacións e o dragado pues, veu-nos ben ao sector profesional e tamén aos deportivos, ¿no? Foi unha obra que custou tamén de facer, fíxose, o éxito está aí, ¿no? Si sumamos este dragado proxectado para o ano que ven, ten un orzamento de 780.000 euros para o ano que ven para ese primeiro dragado da Canle, e máis tamén de ese mismo puerto pesqueiro, que ten un mantenimento durante 3 anos de ese dragado inicial, pois se a eso, a esa segunda actuación, lle sumamos a remodelación e a dragaxe de Puerto Chico, pois temos unha remodelación integral de todo o bordo portuario de Foz, polo local, lo cal nos pon a Foz nunha situación pois casi que inmellorable nos peirados, ¿no? E agora do turismo náutico deportivo, pues, estaríamos xa pues, parexos a outras povos de Pontevedra e da Coruña, ¿no? Polo cal, a Mariña pues, xa ten un sitio onde as súas embarcacións deportivas en tránsito poden entrar, podemos ter máis plazas de atraque para o que queira ter unha embarcación. Hoxe mesmo salía na prensa unha nova de que Ribadeo ten demanda de plazas de atraque, nós sí. Tamén levamos unha lista de espera para que poida un usuario ter unha plaza de atraque pues, eterna. Entonces isto axuda moitísimo, ¿no? Sobre todo co proxecto de Puerto Chico que se chega a facer, pues, aumenta considerablemente as plazas de atraque para os deportivos, ¿no? Por lo tanto, Foz estaría orgulloso de con estas 3 actuacións, unha xa está feita, outra que se vai facer para o ano que ven, e o gallá que consigamos o antes posible facer a de Puerto Chico, ponnos nunha situación pues, inmellorable de como estábamos, que como ti dices, as imaxes, sí, os vídeos sí. Están á vista, todo o mundo coñece os problemas que ten pues, a ría de Foz, están á vista pues, de como estábamos, a como podemos chegar a estar, pues, sería algo pues, históricamente demandado por Foz, un hito para nosotros. Desde a asociación estaríamos orgullosísimos de todo o traballo que fixemos e tamén agradecer a todos os políticos que no seu día levaron a voz ao Parlamento, alzaron as nosas demandas e tamén aos que nos escoitaron para poder dar solución, ¿no? Sí. Mediante os orzamentos e mediante o traballo dos técnicos.
Pues as realidades están aí, a xente de Foz e xente da Mariña que visite habitualmente Foz pois xa vese antes e despois que hai desas obras do ano 2018 e que son unha realidade hoxe en día. Vemos pois eses proxectos que están en marcha, algúns xa están aprobados e que nós tamén a nivel de medios de comunicación estaremos vixiantes, e dende logo que, bueno, falábamos hoxe coa Asociación a Ribeira pois a nivel reivindicativo, neste caso a nivel tamén pois agradecido porque esas demandas se fagan palpables, estean negro sobre blanco, que estean xa pois neses proxectos da Xunta de Galicia ou en algún caso en anteproxecto de momento, pero a verdade é esa. Despois o máis bonito sería falar, como falamos tamén habitualmente coa asociación, pois deses proxectos, deses diferentes certames, desas diferentes actividades que se poden facer, pero para eso necesitamos unha infraestructura como Deus manda, nunca mellor dito, xa que estamos aquí na COPE, e dende logo que esa parte pois tamén a temos en conta, e dende logo que seguiremos tamén nos vixiantes de que todas estas cuestións saian para diante. Se seguir facendo da Mariña, como xa dixemos varias veces durante a entrevista, pois unha comarca mellor e que se equipare pois ao que sucede en outros lugares de Galicia, que non podemos estar desleixados. Así que aquí seguiremos falando destes asuntos. Alberto Brundarena, presidente da Asociación a Ribeira de Foz, graciñas, como sempre, por atendernos, convidados, emprazados para vindir as conversas. Así que graciñas.
Bueno, pues como dixen antes, temos que arrimar todos un pouco o hombro, colaborar e agilizar o máximo posible para que todo este se poida executar, que ao final o que queremos ver todos é a obra feita, ¿no? O fin definitivo. Pues graciñas a vos por darnos voz.